นักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องโมกขธรรมประยุกต์เป็นครั้งที่เจ็ดนี่ผมจะกล่าวในหัวข้อย่อยว่ามายาและสิ่งที่เป็นมายาถ้าพูดอย่างปัญหาของคนก็ต้องพูดว่าทำไมเราจึงไม่รู้จักมายาหรือสิ่งที่เป็นมายาเพราะเราไม่รู้จักสิ่งนี้เราจึงต้องเป็นทุกข์มีความทุกข์เพราะความโง่ในเรื่องนี้อยู่เป็นประจำวันขอสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าโมกขธรรมประยุกต์ไหว้บ่อยๆด้วยคือเรามีความมุ่งหมายที่จะใช้หลักพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่แล้วมาเราไม่รู้จะใช้มันอย่างไรเสียเป็นส่วนมากทั้งที่เราก็ได้เรียนได้รู้และท่องได้สวดได้ในบางทีสอนได้อธิบายได้ก็มีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้มันให้เป็นประโยชน์โดยแท้จริงได้อย่างไรแล้วได้พูดมาตามลำดับถึงปัญหาต่างๆหรืออุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เรารู้จักใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์คือไม่รู้จักใช้โมกขธรรมให้เป็นประโยชน์จึงมาพูดกันเสียใหม่ให้มันใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้ความไวต้องคิดจนเราควบคุมไม่ได้นี่ก็เป็นปัญหาความไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอหรือสมบูรณ์นี่ก็เป็นปัญหาที่ทำให้เราทำผิดพลาดอยู่เป็นประจำวันหรือควบคุมจิตไม่ได้เราไม่มีปัญญาคือความรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ในทางที่คือในลักษณะที่สามารถเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้เพราะว่าเราไม่เคยจะมีสมาธิที่ได้อบรมมาแต่กำเนิดหมายถึงว่าแม่ติดไว้ในท้องแม่ก็ได้ถ้าพ่อแม่เป็นผู้มีสมาธิพูดอย่างนี้ก็กล้าพูดแต่ที่ถูกก็เอาเพียงว่าเพราะว่าเรามาจากท้องแม่ก็ได้เห็นตัวอย่างที่เป็นสมาธิถี่รอบด้านโตขึ้นมาในทางบางสิ่งนั้นมันก็มีสมาธิถี่ได้โดยง่ายถ้าเป็นอย่างนี้มันช่วยเรารู้จุดหมายปลายทางก็เกิดมาทำไมกันหรือเกิดมานี่ไปไหนกันไปจบที่ไหนกันที่ถูกต้องแท้จริงนั่นเรามีจุดหมายอะไรเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมันก็เป็นปลายทางกันแท้จริงไม่ใช่ของเล็กๆน้อยๆซึ่งต่างๆถ้าเรารู้แล้วก็ถึงที่นั่นหรือว่าอาจจะอยู่หรือมีชีวิตอยู่โดยการมีนิพพานพื้นฐานคือระยะเวลาที่จิตมันว่างจากการปรุงแต่งเป็นกิเลสต่างๆอย่างน้อยที่สุดก็มีความเยือกเย็นนะพื้นฐานชนิดนี้จนกว่าถึงจุดหมายปลายทางคือมันเย็นถึงที่สุดไม่กลับเปลี่ยนได้ต่อไปไม่เปลี่ยนมาเป็นร้อนได้ต่อไปนี่คือปัญหาของคนซึ่งรวมทั้งเราด้วยคนอย่างที่ยังเป็นคนยังมีจิตไม่สูงยังไม่เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงยังเป็นเพียงคนที่มักจะเรียกว่าชนชอนอชนผู้เกิดมาแม้ว่าเราจะถือตามหลักของลัทธิอื่นว่าคนมาจากบุคคลคำว่าบุคคลนั่นก็ยังเป็นเพียงสิ่งที่มีชีวิตเป็นตัวเป็นตนที่ยังไม่รู้อะไรลัทธิอื่นก็ถือว่าเป็นตัวเป็นตนแม้มีตัวบุคคลก็มีชีวิตอย่างที่ยังไม่รู้จักอะไรเป็นอาตมันหรือตัวตนเหมือนกับว่าพื้นฐานสำหรับจะมีความรู้ความเบิกบานในการปฏิรู้ ป็นตัวตนที่สูงสุดสมบูรณ์หลุดรอดของบุคคลอย่างนี้ไม่มีในหลักของพุทธศาสนาแล้วก็อาจจะถือได้เป็นหลักทั่วไปว่าพอเกิดมาก็เป็นบุคคลได้แล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลนะมาเกิดเป็นบุคคลเป็นหน่วยพื้นฐานรากฐานอะไรอันหนึ่งหรือจะเป็นมนุษย์กันต้องเป็นคนหรือเป็นบุคคลหรือสัตว์อะไรก็ตามที่มันมีจิตใจสูงคำว่าสูงนี่มันไม่ใช่ความหมายเพียงในทางคณิตศาสตร์มันสูงกว่ามิติอันหนึ่งซึ่งสูงกว่านี่มันจะอย่างนั้นในทางธรรมเราถือว่าสูงนี่คืออยู่ในลักษณะที่จะเห็นของที่ต่ำกว่าได้โดยง่ายนี่เราจึงพยายามที่จะทำใจให้สูงขึ้นไปมองลงเห็นไอ้สิ่งที่มีอยู่ทั่วไปนั้นอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงและจิตมันก็รู้จักสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนในสิ่งเหล่านี้ท่วมไม่ถึงหรือตามขึ้นไปไม่ได้มันก็เรียเรียอยู่ที่พื้นดินทั้งหมดไอ้จิตมันอยู่สูงจนในสิ่งเหล่านี้ตามขึ้นไปรบกวนไม่ได้อย่างนี้น่าพอใจน่าชื่นใจในคำว่ามนุษย์ที่แปลว่ามีจิตใจสูงนั่นเราจึงมีการประพฤติกระทำหลายชนิดเรียกว่าจิตตาโยคะอธิจิตตาโยคะคือการประกอบในอธิจิตทำจิตให้ยิ่งให้มันสูงก็เป็นมนุษย์อยู่เหนือความทุกข์ได้คำว่าสูงในที่นี้จะพูดกันในวันนี้ก็คือสูงจนรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่ามายาจึงมีหัวข้อสำหรับวินิจฉัยกันในวันนี้ว่ามายาภาวะแห่งมายาและสิ่งที่มีภาวะแห่งมายาเรียกสั้นๆคือว่ามายาและสิ่งที่เป็นมายาพวกที่เกิดมาในอายุทั้งเท่านี้แล้วคงจะได้เคยยินคำว่ามายามาแล้วด้วยกันทั้งนั้นบางคนอาจจะเก่งถึงกับเคยด่าเพื่อนว่าไอ้มายาอย่างนี้ก็มีกระมังถ้าเป็นคำพูดภาษาไทยอย่างธรรมดาสามัญคำหนึ่งแต่ที่นี่ก็ต้องพูดกันส่วนหนึ่งในง่ายของภาษาคือความสับสนแห่งภาษาความยินได้เดินได้เปลี่ยนไปได้แห่งภาษาคำว่ามายานี่มีสองความหมายความหมายพื้นบ้านทั่วไปที่ใครๆก็พูดเป็นนั่นก็คือมายาสาไทยคือมันไม่ตรงมันคดกรุงมันมีเล่ห์เหลี่ยมมันมีปากอย่างใจอย่างนี่ก็เรียกมันมีมายามันแสดงออกมาอย่างในรูปของมายานี่ก็เป็นมายาอย่างหนึ่งในความหมายหนึ่งเช่นคนเจ้ามารยาก็คือคนเจ้ามายาแต่มายาความหมายหนึ่งหมายถึงภาวะที่ซ่อนความจริงรูปร่างตาโดยเฉพาะในพุทธศาสนาก็จะเล็งถึงสัญญาวิปลาสคือความหมายมั่นสำคัญผิดเพราะอำนาจของสิ่งที่มาอัดของมายานั่นเองหมายมั่นสำคัญผิดเดินหน้าของมายานั่นเองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงหมายมั่นว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขแล้วก็หมายมั่นลงไปว่าสุขเห็นสิ่งที่โดยเนื้อแท้ไม่เป็นตัวเป็นตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีความหมายแห่งตัวตนเลยเนี่ยว่ามันเป็นตัวเป็นตนหมายมั่นลงไปว่าเป็นตัวตนสัญญาแปลว่าความหมายมั่นสัญญาวิปลาสก็คือว่าความหมายมั่นนี่มันวิปลาสผิดพลาดจากความเป็นจริงเพราะอำนาจของสิ่งที่มีมายาเป็นเครื่องกลางตาท่านว่าจะต้องรู้จักภาวะแห่งมายาแต่ตัวสิ่งที่มีภาวะชนิดนั้นซึ่งพูดกันอย่างภาษาวัดว่านี่ก็ต้องเรียกว่าสังขารนั่นแหละเป็นมายามีภาวะแห่งมายาสิ่งตรงกันข้ามจากสังขารก็มีแต่สิ่งที่จริงที่แท้ที่ไม่เป็นมายาคือสังขารหรือวิสังขาร นี่พอพูดถึงสังขารท่านก็งงอีกแล้วไม่คุ้นกับวัดสวาแต่ญาติจะรู้จักความหมายของคำว่าสังขารเพราะชาวบ้านนั่นเมื่อพูดชาวบ้านทั่วไปแม้แต่ประธานุกรมทั่วไปในการใช้พูดในการใช้พูดจากันอยู่นี่มันก็สังขารมักจะหมายถึงแต่เพียงร่างกายอย่างที่พูดว่าสังขารร่างกายแล้วมีของเราให้ข้าใช้ผิดอยู่เสมอมันเมื่อได้ยินพระบางสกุลศพว่าสังขารไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปการที่ระงับแห่งสังขารนั่นเป็นความสุขก็เลยกระจายว่าผีตายเป็นความระงับแห่งสังขารมันก็ถูกเหมือนกันมันถูกเนาะนั่นสังขารไม่ใช่เพียงแต่ร่างกายความดับแห่งสังขารไม่ใช่ความดับแห่งชีวิตร่างกายตายไปรู้จักคำว่าสังขารกันเสียก่อนแล้วก็จะรู้จักว่านี่เป็นสิ่งที่มีมายาประกอบอยู่ในภาวะแห่งมายาคือไม่ตรงตามที่มันเป็นจริงมันหลอกให้เห็นเป็นอย่างคำว่าสังขารนี่ควรจะรับเอาคำนี้ที่อยู่ในรูปของภาษาบาลีไปใช้ถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้มันแปลไปไม่ได้ถึงแปลมันก็ยุ่งแล้วมันก็ไม่สำเร็จด้วยก็รับเอาคำเดิมไปใช้ดีกว่าและรู้ความหมายของมันให้ครบถ้วนกันละกันเช่นคำว่าธรรมหรือพระธรรมนี่มันไม่มีทางจะแปลได้ต้องใช้คำเดิมในภาษาบาลีคำที่มีลักษณะอย่างนี้ก็มีอยู่หลายคำโดยเฉพาะคำว่าสังขารนี่คำแต่เราอาจจะรู้ได้โดยความหมายของมันว่ามันกินความกว้างขวางอย่างไรเท่าไรตัวหนังสือคำนี้มันแปลว่าคำพูดหรือตัวหนังสือคำนี้มันแปลว่าสิ่งปรุงแต่งก็ได้การปรุงแต่งก็ได้ผลของการปรุงแต่งก็ได้ที่เราจะต้องมองดูก่อนก็คือผลของการปรุงแต่งได้แก่ปรากฏการทั่วๆไปที่เราประสบอยู่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังต่างๆคือปรากฏทั้งหลายรอบตัวเราที่เรารู้สึกอยู่ด้วยตาเป็นต้นเนี่ยสังขารที่เป็นผลการปรุงแต่งมันจะเลี้ยวไปทางไหนมันก็เห็นสิ่งที่เรียกว่าสังขารหรือหูก็ได้ยินสิ่งที่เรียกว่าสังขารที่เป็นเสียงมากระทบหูจมูกก็ได้สังขารที่เป็นกลิ่นมากระทบจมูกลิ้นก็ได้สังขารที่เป็นรสมากระทบลิ้นบ่อยๆเมื่อเรามีการรับประทานผิวหนังก็มีสังขารที่มากระทบผิวหนังบ่อยๆโดยเป็นของแข็งของอ่อนของนิ่มนวลของกระด้างของสบายกับผิวหนังของไม่สบายกับผิวหนังสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าสังขารเหมือนกันที่เป็นภายนอกก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่มากระทบเนื้อหนังก็เรียกสิ่งที่มากระทบตัวเราอันนี้ก็เรียกว่าสังขารไอ้ตัวเราที่รับอารมณ์ของเขาก็เป็นสังขารแต่เดี๋ยวนี้เรามองว่าสังขารคือสิ่งที่ปรากฏอยู่รอบด้านบางอย่างก็มีชีวิตบางอย่างก็ไม่มีชีวิตที่มีชีวิตก็เรียกว่าสังขารมีชีวิตครองหรือมีวิญญาณครองก็สมัยก่อนก็ได้ยินชินหูคนมากคือคำว่าวิญญาณกะสังขารอวิญญาณกะสังขารอันนี้ก็มีกินหูเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนหายไปไปจะใช้คำพูดชนิดนี้คือสิ่งต่างๆกับตัวเราที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตเช่นก้อนหินอย่างนี้ถือว่าไม่มีชีวิตสัตว์หรือคนนี่ถือว่ามีชีวิตนี่จะเป็นผีเป็นเทวดาถ้ามันมีอย่างที่เขาว่านั่นก็เรียกว่ามันมีชีวิตไอ้ต้นไม้นี่มันเถียงกันบางคนถือว่าจัดว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตมีวิญญาณบางคนถือว่ามีชีวิตมีวิญญาณถ้าดูแบบนี้แล้วมันก็มีชีวิตและมีวิญญาณในระดับสามนั่นควรจะจัดสิ่งที่มีชีวิตนั่นแหละว่าเป็นสังขารที่มีวิญญาณครองร่างชีวิตมันก็ไม่มีวิญญาณครองนี่เป็นสังขารส่วนที่เป็นผลที่เรารู้สึกได้อยู่ นี่ต้องดูดีมันอยู่ในรูปต่างๆกันมันอยู่ในรูปที่เป็นวัตถุเนื่องในวัตถุเรียกว่ารูปสังขารที่เป็นรูปเป็นเนื้อหนังล้วนๆอย่างนี้ผมขนและฟันหนังไหนล้วนๆนี่เขาเรียกว่ามันเป็นสังขารที่เป็นรูปถ้ามีสังขารนี่ในพวกหนึ่งมันคือส่วนที่เป็นจิตหรือเป็นวิญญาณนั่นเองเขาเรียกว่านามสังขารที่เป็นนามอย่างหนึ่งเป็นรูปอย่างหนึ่งเป็นนามมาต่อกันเข้าเรียกว่านามรูปในภาษาบาลีคณิยมเรียกว่านามรูปเป็นในภาษาไทยชอบนิยมอันนิยมเรียกว่ารูปนามไม่ต้องเถียงกันเพราะข้อนี้ก็มีสังขารชนิดที่มันเป็นรูปปฐมมีพวกมีนามธรรมพวกนี้พูดให้ชัดลงไปก็คือกายกับใจของคนของสัตว์ของต้นไม้ก็ได้แต่ของก้อนหินนั้นไม่มีใครพูดงั้นเรารู้ว่าสังขารที่เป็นผลเป็นปรากฏการณ์เป็นนามรูปนั่นเป็นของสองสิ่งที่เนื่องไปด้วยกันถ้ามีแต่รูปล้วนๆก็ไม่นับเนื่องอยู่ในสิ่งนี้ไม่นับเนื่องอยู่ในคำว่านามรูปแยกออกไปเป็นรูปเฉยๆนี่เรียกว่าสังขารในความหมายที่ว่าสิ่งที่เป็นผลของการปรุงแต่งถูกปรุงแต่งเห็นปรากฏอยู่เป็นปรากฏการณ์ทั่วไปเป็นความหมายที่หนึ่งทีนี้ความหมายที่สองกิริยาอาการที่เป็นการปรุงแต่งนั่นเองก็เรียกว่าสังขารซึ่งใช่เป็นกิริยาสัตว์เป็นการปรุงแต่งกิริยานามมากกว่าที่เราเป็นการปรุงแต่งอาการที่ปรุงแต่งกำลังปรุงแต่งประกอบส่วนประกอบหลายๆส่วนขึ้นมาให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาสิ่งหนึ่งและปรุงแต่งอย่างนั้นเรื่อยไปอย่างนั้นเรื่อยไปเรื่อยไปนะกิริยาการเหล่านี้ก็เรียกว่าสังขารได้ในฐานะเป็นกิริยานามให้ตัวที่ถูกปรุงแต่งมันก็อย่างอาการที่มันปรุงแต่งก็อย่างนึงถ้าดูดีว่ามันปรุงแต่งเรื่อยมีอาการปรุงแต่งเรื่อยสิ่งนี้จะปรุงแต่งสิ่งหนึ่งขึ้นแล้วแล้วสิ่งนั้นน่ะมันยังปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปอีกแล้วสิ่งอื่นนั้นยังปรุงแต่งสิ่งอื่นโน่นต่อไปอีกเรื่อยกันไปเป็นสายไม่มีที่สิ้นสุดที่เป็นวัตถุธรรมหรือรูปธรรมก็เป็นไปตามแบบของรูปธรรมเป็นผิวพื้นโลกนี่ประกอบอยู่ด้วยอะไรมันปรุงแต่งอะไรแยกไปเป็นสายสักปรุงแต่งจนเกิดต้นไม้จนเกิดสัตว์จนเกิดคนมีกิริยาอาการปรุงแต่งที่ไหลเวียนอยู่จะทำให้น้ำก็เหยขึ้นไปนี่ก็ปรุงแต่งให้น้ำจากน้ำขึ้นมาให้น้ำก็ปรุงแต่งเมฆนักข้าวก็ปรุงแต่งฝนนักข้าวก็ตกลงมาเป็นน้ำฝนตกลงมาก็ทำให้เปียกแฉะไปหมดมีอะไรเกิดขึ้นต่อกันไปไม่มีที่สิ้นสุดตัวอย่างฝ่ายรูปธรรมก็เป็นอย่างนี้นี่ฝ่ายนามธรรมอะไรตัวคนที่มีจิตใจไวต่อความรู้สึกก็มีการปรุงแต่งไปตามแบบนามธรรมอย่างที่เขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเห็นตาเห็นรูปเกิดการเห็นรูปแล้วก็ปรุงแต่งผัสสะสมบูรณ์ขึ้นมาปรุงแต่งเวทนาปรุงแต่งตัณหาปรุงแต่งอุปาทานภพชาติความทุกข์ในที่สุดจะหาอ่านดูจากเรื่องนั้นแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่มันเกี่ยวกับความทุกข์ที่จะดับทุกข์ได้ไม่ต้องการจะอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทในที่นี้ต้องการในเรื่องจะชี้ว่าแม้อาการที่มันปรุงแต่งนั้นก็เรียกว่าสังขารได้ ตัวรูปธรรมนามธรรมที่ถูกปรุงแต่งก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปก็เรียกว่าสังขารได้ทีนี้มีสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องบอกก็คือไอ้รสที่เกิดมาจากการปรุงแต่งคำว่ารสนะในที่นี้มีความหมายกว้างกว้างกว่าคำว่ารสที่คู่กับลิ้นรสที่คู่กับลิ้นเนี่ยรสคำนั้นแคบเป็นความหมายแคบรสในที่นี้มีความหมายกว้างหมายถึงปฏิกิริยาใดๆที่มันเกิดขึ้นมาจากการปรุงแต่งแล้วเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีของสัตว์ผู้โง่เขลาจำกัดความอย่างนี้ไว้ให้ชัดเจนงั้นจะเข้าใจผิดได้ปฏิกิริยาที่มันเกิดมาจากการปรุงแต่งเรียกว่ารสในที่นี้เป็นที่ตั้งความยินดีของสัตว์ที่มันยังมีอวิชชาโง่เขลาเป็นสังขารสิ่งนี้เป็นสังขารที่กำลังเป็นปัญหายิ่งกว่าสังขารในความหมายใดๆเพราะว่าเราจะไปทำผิดอะไรไปหลงในอะไรมันก็คือหลงในสังขารส่วนนี้คือส่วนที่เป็นรสของการปรุงแต่งนั่นระบุลงไปตรงๆว่าให้สุขเวทนาทั้งหลายตัวสุขเวทนานี่ก็เป็นสังขารมันจะทำให้คุณงงได้ในที่นี้เรียกว่าสุขเวทนาความรู้สึกที่เป็นสุขและเวทนานี้ก็เรียกว่าสังขารที่ก็ไปตีกันยุ่งกันในคำห้าคำที่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นแยกก็เป็นห้าอย่างสังขารก็เป็นอีกอย่างต่างหากจากเวทนานั่นหมายถึงในความคิดนึกที่ปรุงแต่งแต่สังขารนี้มันเป็นสังขารทั่วไปไม่ว่าอะไรไม่ยกเว้นอะไรนอกจากนิพพานอย่างเดียวเดียวกับสังขารนั่นสุขเวทนานี่ก็เป็นสังขารเพราะมันเป็นผลที่ถูกปรุงขึ้นมาจากผัสสะจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางผิวหนังหรือทางใจเองก็ตามใจถูกปรุงขึ้นมาเป็นเวทนาก็มีปัญหาเกิดขึ้นแก่คนที่ไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าเวทนานั่นคืออะไรที่เป็นสุขเวทนาเป็นปัญหามากคือมันเป็นเหยื่อล่อมากที่สุดคนจึงไปติดในสุขเวทนาส่วนทุกขเวทนานั้นไม่เป็นเหยื่อล่อแล้วก็หลีกไม่พ้นนั้นก็มีปัญหาเกี่ยวกับทุกขเวทนาด้วยเวทนาอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาคือยังไม่จัดได้ว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขนี่ก็ยังเป็นปัญหาคือทำให้คล่องใจสงสัยแล้วเมื่อไม่รู้จักมันก็เพิ่มความโง่ให้ทุกทีของอร่อยถูกใจมันเพิ่มราคานุสัยเคยชินที่จะรักของไม่อร่อยไม่ถูกใจมันเพิ่มปฏิฆานุสัยคือความเคยชินที่จะโกรธจะเกลียดที่ของที่ไม่พูดได้ว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจมันเพิ่มความโง่พอทุกคราวที่เรารู้เข้าไปสัมผัสกับมันเราไม่รู้ทุกทีไปเราไม่รู้จักมันทุกทีไปมันก็จะเพิ่มความโง่ทุกทีไปก็เลยก็เพิ่มอวิชชานุสัยที่เอาเวทนาทั้งสามอย่างนี้มาพูดให้ฟังเพื่อจะชี้ความที่มันเป็นมายามันเป็นรสของการปรุงแต่งออกมาในรูปของเวทนาและประกอบอยู่ด้วยมายาเราก็ไม่รู้จักมันว่าไอ้ทุกขเวทนาเป็นมายาอย่างไรทุกขเวทนาเป็นมายาอย่างไรทุกขมสุขเวทนาเป็นมายาอย่างไรสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีอทุกขมสุขเวทนาก็ดีโดยแท้จริงแล้วเป็นสักว่าเวทนาเท่านั้นคำว่าสักว่านี่หมายความว่าเป็นแต่สักว่าสังขารที่เป็นปฏิกิริยาถูกสร้างขึ้นมาจากสัมผัสเท่านั้นโดยแท้จริงเป็นเพียงเท่านั้นตามธรรมชาติเป็นเพียงเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้มันเกิดมีส่วนที่พิเศษเสริมออกไปว่า ถ้าส่วนใดมันอร่อยแต่ความรู้สึกมันก็มีความหมายอย่างหนึ่งส่วนใดมันไม่อร่อยแต่ความรู้สึกมันมีความหมายอย่างหนึ่งส่วนใดเฉยๆกลางๆมันก็มีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเราถูกหลอกให้หลงอยู่ในเวทนาทั้งสามนี้โดยไม่รู้สึกว่าโดยแท้จริงมันเป็นอย่างไรท่านเราจึงไปหลงไหลในสุขเวทนาไปเกลียดชังในทุกขเวทนาไปเพิ่มความโง่ในอทุกขมสุขเวทนาถ้าต้องการให้ธรรมะนี้ประยุกต์ไม่มีอะไรควรต้องจับตัวมันให้ได้คือมีสติที่รวดเร็วจับตัวมันให้ได้ว่าทุกขเวทนามันทำให้เราหลงมันอย่างไรแล้วโว้ยหรือว่าทุกขเวทนามันทำให้เราอึดอัดตัดใจเกลียดชังอะไรอย่างไรแล้วโว้ยทุกขมสุขเวทนานี้เราผ่านมันไปด้วยความโง่อย่างไรโว้ยก็ไม่รู้จักว่ามันเป็นสักขเวทนาเป็นปฏิกิริยาเป็นผลของการกระทบกันนั่นเองที่ดูให้ละเอียดไปชัดลงไปในความหมายของมายามันเป็นสิ่งที่ยากลำบากมากที่จะรู้จักมายาคือรู้จักความจริงของสิ่งต่างๆอย่างแท้จริงจนมันหลอกไม่ได้สำหรับสุขเวทนานั้นก็มีความหมายอยู่แล้วว่ามันอร่อยแก่ตาแก่หูแก่จมูกแก่ลิ้นแก่กายแก่อะไรต่างๆนี่ถ้าคนที่ไม่รู้ว่าเป็นสุขเวทนาก็หลงไหลรวมทั้งเราเองก็หลงไหลต้องไปศึกษากันจริงๆเมื่ออร่อยทางตาสวยงามที่สุดเราโง่อย่างไรเมื่ออร่อยทางหูเสียงที่ไพเราะที่สุดเราโง่อย่างไรกลิ่นที่หอมที่สุดเราโง่อย่างไรรสที่อร่อยที่ลิ้นเราโง่อย่างไรสัมผัสอันละเอียดอ่อนยั่วยวนนิ่มนวลทางผิวหนังไปกระทบแล้วเราโง่อย่างไรไม่ต้องเอาเรื่องคนอื่นต้องเอาเรื่องตัวเองเมื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมีอยู่จริงเมื่อตากำลังอร่อยทางตาหูกำลังอร่อยทางหูจมูกกำลังอร่อยทางจมูกเนี่ยว่าเวลาอย่างนั้นจริงๆเนี่ยรู้จักว่าเราโง่มันอย่างไรแต่เราไม่เคยยอมรับว่าโง่ใช่ไหมก็เราไม่เคยคิดว่าเราโง่เมื่อเราอร่อยทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นเราเห็นมันเป็นโชคดีใช่ไหมแล้วเราก็เราหลงรักมันบูชามันศึกษาเราเรียนทั้งนี้จะได้ออกไปมีอาชีพดีๆมีเงินมากๆได้หาความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันมากยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้ดูดิจะบูชามันยิ่งกว่าสิ่งใดหมดบูชาสุขเวทนาเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นมายามันรู้สึกเป็นของจริงและอร่อยที่สุดเมื่อไรจะรู้ความจริงถึงขนาดที่มันเป็นมายาต้องศึกษาต่อไปต้องศึกษาอย่างแท้จริงคือศึกษาจากความจริงไม่ใช่ศึกษาจากหนังสือฟังใครพูดมันเกิดเป็นสัมผัสรุนแรงเป็นเวทนารู้สึกอร่อยอยู่อย่างนั้นมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่ารสหรืออำนาจหรืออิทธิพลของเวทนานั้นมันครอบงำเต็มที่ไม่ทำให้เรามีความคิดไปในทางอื่นได้นอกจากหลงรักมันอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าด้วยอำนาจของอวิชชาคือความไม่รู้ทีนี้ก็จะต้องรู้คือไม่หลงอย่างที่แล้วมาสำหรับคำพูดในภาษาธรรมะที่ว่าสักว่าเวทนาหรือสักว่าเป็นธรรมดาของสังขารที่จะต้องเป็นอย่างนั้นคือจะต้องรู้สึกอย่างนั้นไม่ใช่ว่าธรรมดาครับเช่นว่าสัมผัสผิวหนังก็เกิดความกำหนัดเกิดความพอใจเกิดความหลงไหลในสัมผัสทางผิวหนังโดยเฉพาะระหว่างเพศก็เลยบูชาลุ่มหลงเป็นพระเจ้าไปเลยเรียกว่าเป็นพระกามเทพจะผู้ที่มีธรรมะศึกษาธรรมะรู้จักธรรมะแล้วก็เห็นเป็นสักว่าเวทนาแม้สุขเวทนาเกิดจากเพศตรงกันข้ามก็เป็นสักว่าเวทนา ็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานตามหน้าที่ส่วนในมนุษย์คนหนึ่งมันก็มีประสาทในความรู้สึกได้ด้วยประสาทในกล่องแกลนต่างๆที่ให้ประสาทมันทำหน้าที่แล้วมันจะต้องทำหน้าที่อย่างนั้นที่ธรรมชาติมันสร้างมาแล้วอันเมื่อมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็ทำงานตามนั้นตามหน้าที่อย่างเที่ยงตรงที่สุดความรู้สึกทางเพศเกิดขึ้นเป็นความอร่อยทางปวดสัมผัสทางผิวหนังนั่นก็ให้รู้ว่ามันเป็นเพียงการทำหน้าที่ที่ถูกต้องตรงตามหน้าที่ของมันของระบบประสาทของกล่องแกลนต่างๆที่ธรรมชาติมันใส่มาให้เป็นอย่างนั้นเพื่อประโยชน์แก่การสืบพันธุ์หลายคนมันโง่มันหลงมันรับจ้างธรรมชาติเพื่อทำการสืบพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นผู้มองในด้านที่ตรงที่แท้จริงคือไม่ติดอยู่ที่มายาถ้าไปติดอยู่ที่รสอร่อยต้องเวทนานั้นแล้วก็เลยติดอยู่ที่มายาและมายานั่นก็บังคับให้เกิดความคิดปรุงแต่งตรงตามหน้าที่ของมันอีกแหละคือความรักคือความหลงคือความหึงหวงความอะไรต่างๆไปตามหน้าที่ตามธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวคนไม่ใช่ได้พิเศษพิโสมาแต่ไหนมันเป็นการทำงานตามหน้าที่ต้องอวัยวะนั่นละเอียดประณีตลึกซึ้งนั่นเองถ้าความรู้นี้พอถ้าความรู้นี้มีเพียงพอมีมากพอมีอิทธิพลมากพอมันก็ระงับให้ความรู้สึกโง่เขลาไปตามหน้าของมายาจะได้นั่นจึงเฉยได้มันเป็นผลของการที่รู้จักมายาที่เราเป็นทาสกันมากก็คือมายาที่เกิดมาจากสัมผัสทางผิวหนังที่เรียกว่าปวดทับทะและโดยเฉพาะเรื่องระหว่างเพศถึงมาเรื่องที่สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นก็เหมือนกันถ้าเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามแล้วก็ให้ความหมายมากให้น้ำหนักมากให้อิทธิพลมากตามแบบของเรื่องระหว่างเพศทั้งรูปที่เกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามเสียงที่เกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามสิ่งที่เกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามมันจึงมีอิทธิพลยิ่งไปกว่ารูปตามธรรมดาเสียงตามธรรมดาสิ่งตามธรรมดาเรื่องที่เขามีความฉลาดที่โง่มากก็ไปแปลความหมายตามธรรมดาที่ไม่ใช่เรื่องเพศนะให้มันเป็นเรื่องของเพศไปเสียก็มีเพราะว่ามันง่ายที่จะตีความหมายอย่างนั้นจึงมีสัญลักษณ์ของเพศหญิงเพศชายอยู่ที่สิ่งต่างๆที่ไม่มีเพศก็ได้หรือมีเพศก็ได้เป็นดอกไม้ใบไม้อะไรก็ตามและเสียงไอ้โน้ตของเสียงต่างๆก็ฟังเป็นความหมายเรื่องไปทางเพศอย่างนี้ก็ได้มันก็เป็นมายาหลายทรัพย์หลายซ่อนทั้งคนเรากำลังล้มจิตอยู่ในมายาทางอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจความเป็นมายาก็มีอยู่ที่รสมันเกิดมาจากเวทนานั้นนั่นเป็นส่วนใหญ่อย่างอื่นเรื่องอื่นคณะอื่นมันก็มีแต่มันไม่สำคัญเท่าแถลงนี้คือสุขเวทนาที่มาจากการสัมผัสเนื่องกันกับเพศตรงกันข้ามที่นี่แม่ไม่ได้เนื่องกับเพศตรงกันข้ามก็ไปทำความหมายมีไปทำมีความหมายเนื่องกับเพศตรงกันข้ามเรื่อยๆไปยิ่งผูกพันตัวเองมากขึ้นหรือว่าขุดลุมฟันตัวเองชักใยฟันตัวเองนี่มันมากขึ้นไม่มีสางให้ระวังศิลปะแห่งโลกปัจจุบันนี้ดีๆไอ้ที่เรียกว่าศิลปะที่คุณจะไปบูชาไปชอบมันนะระวังให้ดีๆมันล้วนแต่จะทำไอ้ที่ ไม่เป็นมายาให้เป็นมายาให้มีความหมายเป็นมายาที่ผูกพันจิตใจรุนแรงหนักขึ้นหนักขึ้นจนล้มอยู่ในมายาออกไปไม่รอดเราจะใช้ศิลปะแต่ในทางเรื่องมายาพังทลายมายาแก้ไขอุปสรรคเหล่านี้จะเป็นศิลปะในหลักของพระพุทธศาสนาหรือในหมู่พุทธบริษัทที่พวกชาวบ้านก็มีศิลปะชนิดที่จะฝังตัวให้ดื่มดำจมมิดลงไปในรสของมายาโดยเฉพาะสุขเวทนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามที่นี่สุขเวทนาถ้าดูตามที่เป็นจริงแล้วก็เป็นสักเวทนาเป็นสักเวทนาก็เป็นสังขารตามธรรมดาก็ไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ก็ดูแล้วก็น่าเกลียดฉะนั้นจึงพูดได้เลยว่าสุขเวทนาก็เป็นทุกข์ดูแล้วน่าเกลียดทำความทรมานใจให้แก่คนโง่ที่เข้าไปหลงยึดมั่นถือมั่นพูดสั้นๆก็ว่าแม้ความสุขนั่นก็คือความทุกข์คือดูแล้วน่าเกลียดมันจะขบกัดเอาคนที่เข้าไปหลงมันด้วยความโง่นั่นให้เฉยได้ต่อสิ่งที่เรียกว่าสุขเวทนาน่าจะอร่อยสูงสุดอย่างไรก็เฉยได้เห็นว่าเป็นปรักว่าเวทนาเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอย่างเที่ยงตรงตามไปการปรุงแต่งมันเป็นเมคานิซึมเป็นกลไกทางจิตทางวิญญาณที่ต้องเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตามหลักของมันและปรากฏอยู่ที่จิตใจอย่างนั้นด้วยอำนาจของอวิชชาก็เป็นความโง่เป็นความล้มเป็นความทุกข์นี่คือสัตว์ทั้งหลายทั่วไปในโลกกำลังตกอยู่ใต้อำนาจของมายาอย่างนี้ที่นี่พอจริงสำหรับสุขเวทนามาถึงทุกขเวทนาที่ถูกกระแลเจ็บปวดนั่งร้องห่มร้องไห้อยู่ทางรูปธรรมก็เจ็บปวดที่กายเจ็บไข้เป็นต้นทางนามธรรมก็ผิดหวังอกหักอกผีอะไรกันอย่างที่เขาเรียกกันนั่นเป็นทุกขเวทนาที่คนโง่ก็มาเกี่ยวข้องกับทุกขเวทนาก็มานั่งร้องไห้อยู่ถ้าความคิดเจริญเปิดเปิงไปก็ทำอันตรายตัวเองนี่มันโง่สองซ้อนสามซ้อนจนฆ่าตัวเองก็ไม่เห็นว่ามันจะแก้ทุกขเวทนาได้นี่วิธีการที่จะมองเห็นอันนี้ก็อย่างเดียวกันนะทุกขเวทนาเป็นสักว่าการปรุงแต่งตามธรรมชาติทุกขเวทนาก็เป็นสักว่าการปรุงแต่งตามธรรมชาติคิดกันแต่ว่ามันออกมาในรูปที่ทนยากเจ็บปวดถ้าเราไปหลงในทุกขเวทนาเราก็เจ็บปวดถ้าให้มันอย่างนี้เองเราก็หัวเราะได้ท่านปู่ย่าตายายสมัยโน้นมันฉลาดกว่าคนสมัยนี้มากเพราะว่าเขาไม่ฆ่าตัวตายเพราะอกหักเนี่ยเหมือนกับคนสมัยนี้เขาพอรู้ว่ามันอย่างนั่นเองเขาสอนอิทัปปัจจตาอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาว่าในวัฒนธรรมของชาวบ้านพอมีอะไรแปลกออกมามันว่าอย่างนั่นเองแล้วมันก็หัวเราะเสียมันเจ็บปวดทางกายทางผิวหนังมันก็พยายามที่มองอย่างนี้เองคือเป็นกรรมเป็นผลกรรมมันอย่างนี้เองก็ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรมากมายถ้าเป็นเรื่องทางจิตที่ไม่เจ็บปวดทางกายมันก็สลัดออกไปได้ง่ายๆถ้ามันอย่างนี้เองอย่างนี้มันอย่างนี้เองเหมือนคนสมัยนี้ยิ่งเรียนมากยิ่งฉลาดสำหรับจะโง่จะหมายมั่นเอาให้เป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จนกระทั่งฆ่าตัวตายในเมื่อสิ่งต่างๆมันผิดหวังคนที่มาถามปัญหาเรื่องผิดหวังจะทำอย่างไรดีเนี่ยมีมากขึ้นทุกวันทุกวันที่ผมได้รับที่ก็มาถามผมคนถึงรู้ว่าเดี๋ยวนี้มันยิ่งโง่มากขึ้นโง่มากขึ้นจำนวนความโง่ก็มากขึ้นจำนวนคนโง่ก็มากขึ้นปริมาณความโง่ก็แรงขึ้นคนจะรู้ว่าทุกขเวทนาก็สักว่าเวทนาอย่าให้มายานร้ายกาจนี่หลอกให้ร้องไห้หรือให้ฆ่าตัวตายจำนองนั้นเรียกว่ามายาจากทุกขเวทนาอย่ามาทำให้เราต้องร้องไห้หรือต้องเป็นทุกข์หรือต้องพลาดถึงกับฆ่าตัวตายซึ่งมันโง่เกินไปทีนี้ก็เวทนาที่สามอทุกขมสุขเวทนา นี่คล้ายๆกับว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงมุ่งหมายว่าทุกคราวที่เรารู้สึกต่อเวทนาหรือมีเวทนาก็ให้เราฉลาดในเวทนาถ้าเราก็จะรู้ความจริงได้เร็วอยู่เหนืออำนาจของเวทนาได้เร็วไอ้เวทนาที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั้นมันมาห่างๆนานๆมาครั้งแต่เวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยใกล้ๆเท่าจะมาอยู่สัมผัสอยู่แทบทุกจะตลอดเวลาแทบตลอดเวลาที่ตาเราเห็นรูปอยู่หูได้ฟังเสียงอยู่จมูกได้กลิ่นอยู่ที่แม้เดี๋ยวนี้เราก็ตาลืมอยู่ก็เห็นอยู่หูก็ยินเสียงอยู่แต่เราก็ไม่เคยคิดว่ามันสักว่าสัมผัสสักว่าเวทนาที่ไม่สุขหรือไม่ทุกข์เราไม่ได้สนใจเลยท่านเวทนาชนิดที่จะมีมามากมายเท่าไรในวันหนึ่งๆเราก็ไม่มีความรู้เรื่องเวทนาเพิ่มขึ้นท่านอาจจะโง่เท่าเดิมหรือมันโง่ลงไปกว่าเดิมยิ่งไปกว่าเดิมคือผ่านเวทนาไปจนชินกันไปเสียจนไม่รู้เวทนานั่นคืออะไรเพราะฉะนั้นท่านจึงตรัสว่าทุกขมสุขเวทนานี้เพิ่มอวิชชานุสัยหรือความโง่ที่จะความเคยชินที่จะโง่หรือความโง่นั่นเองท่านมายาที่เป็นอันตรายเป็นปัญหาที่สุดก็คือมายาที่เวทนานั้นทั้งสามเวทนาคือทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาสิ่งอื่นที่เป็นมายาก็มีแต่ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นอันตรายมากเหมือนกับมายาที่มีอยู่ที่เวทนาที่กำลังพาเราไปสู่นั่นสู่ลัทธินี้อุดมคตินั่นอุดมคตินี้กระทั่งการเมืองอุดมคติการเมืองนั่นการเมืองนี้นั่นกำลังเป็นธาตุของอุดมคติวัตถุนิยมใจสมบูรณ์ทางวัตถุก็เพื่อสุขเวทนามันก็ไม่มีทางจะฉลาดที่อยู่เมื่อเวทนาหรือว่าแก้ปัญหาต่างๆได้ทั้งภาวะที่ไม่แสดงความจริงเราเรียกว่ามายาภาวะนี้มีอยู่ที่สังขารทั้งหลายที่เป็นปรากฏการณ์ก็มีปรากฏอยู่ที่กิริยาแห่งการปรุงแต่งต้องสิ่งนั้นๆก็มีแต่ว่าที่ร้ายกาจที่สุดก็คือที่ปรากฏคือที่รสอันเกิดมาจากการปรุงแต่งนั้นเช่นทุกขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเป็นสิ่งสำคัญถ้ารู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะไม่หลงในมายาที่เป็นอันตรายหรือว่าจะไม่หลงในมายาใดๆก็ได้ก็มายาทั้งหลายจะขึ้นอยู่ที่มายานี้ทั้งนั้นมายาในมายาที่มีอยู่ที่รสอันอร่อยที่เป็นปฏิกิริยาจากการปรุงแต่งแล้วก็รสที่หลอกให้เกลียดชังคือทุกขเวทนาแล้วก็รสที่ผ่านไปผ่านมาก็ยังหลอกให้โง่อยู่นั่นเองคืออทุกขมสุขเวทนาถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณจะพบความจริงว่าตรงตามหลักของพุทธศาสนาว่าต้นตอทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่เวทนาทำให้เกิดนั่นทำให้เกิดนี่ทำให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ขยับเอาไปนิดก็ที่ผัสสะถ้ามันต้องมีผัสสะมันจึงเกิดเวทนาจะเวผัสสะนั้นเป็นต้นตอลึกเข้าไปกว่าเราเอาที่มันกำลังเป็นปัญหาโดยตรงก็คือเวทนาอร่อยที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าไม่อร่อยที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าไม่มีความหมายอะไรเมื่อผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจล้วนจะเป็นมายาทำให้ไม่รู้ตามที่เป็นจริงถ้าคนในโลกตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันกระทั่งอนาคตจะมีปัญหาข้อนี้เหมือนกันหมดลักษณะเดียวกันหมดแต่ว่าจะรุนแรงหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่ายุคไหนสมัยไหนมันมีการปรุงแต่งหลอกลวงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ มีการค้นคว้าก้าวหน้าไปในทางปรุงแต่งให้หลอกลวงมากยิ่งกว่ายุคที่แล้วมานั่นจะมองดูกันในแง่เสียเปรียบได้เปรียบมันก็พูดยากสมัยก่อนเขาก็ได้เปรียบในข้อที่ว่ามันไม่มีอะไรมันยั่วมากมันไม่ช้าไม่นานคนก็เบื่อหน่ายในกามารมณ์ในอะไรได้ก็เป็นผู้มันรู้มรรคผลไปได้ก็ได้เปรียบเดี๋ยวนี้มีเรื่องยุ่งยากมากเพราะการประดิษฐ์ประดอยค้นคว้าปรุงแต่งเพื่อความยั่วยวนมันมากจนสางไม่ออกจนออกมาไม่ได้มันก็จมลงไปในกองทุกข์มากแต่ถ้าจะมาคิดในแง่ดีคือมองกันในแง่ดีก็จะต้องคิดว่าถ้ามันมากมันก็ควรจะถอยกลับมากมันก็เวียงไปเท่าไรมันมีการตีกลับเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเวียงมากมันก็ควรจะตีกลับมากทั้งเราก็ใช้ประโยชน์ของการก้าวหน้าแห่งวิชาการทั้งหลายในปัจจุบันนี้ที่ทำให้มันเวียงจมลงไปในความหลอกลวงของความอร่อยของเวทนามากก็ให้ตีกลับมามากแต่มาเร็วๆคงจะไม่เสียเปรียบกันนะนี่ผมก็เคยคิดเรื่องนี้มากว่าคนในสมัยที่มีอะไรยั่วยวนมากนี่จะมีทางรอดได้อย่างไรจากสิ่งที่หลอกลวงนั้นก็เลยมองเห็นอยู่อย่างนี้เพราะเรามีวิชาความรู้ที่ก้าวหน้านี่ก็ต้องถือว่าเราก็มีความรวดเร็วในการที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยนั่นถ้าก้าวหน้าไปด้วยสติปัญญาแล้วก็พลิกกลับนิดเดียวให้มันเป็นสติปัญญาสำหรับจะแก้ไขกันบ้างอย่ามีแต่ปัญญาสำหรับจะลุ่มหลงถ้ามีปัญญาสำหรับจะแก้ไขกันบ้างมันก็คงจะเร็วแต่ที่มันโง่ตะพืดไปแต่ต้นจนปลายตั้งแต่เกิดจนข้าวลงนี่มันก็ไม่ต้องพบกันในความฉลาดที่จะถอนออกมาได้ทั้งที่ว่ามันโอกาสมันมีอยู่หรือมันควรจะมีเรามีสติปัญญามากก็ขอให้ใช้เพื่อทำลายมายาหรือสิ่งหลอกลวงนี่ให้มากให้พอกันเพื่อให้รู้จักกินเร็วอิ่มเร็วเบื่อเร็วนั่นจะเหมาะสมกับสมัยปัจจุบันนี้ขอให้ทุกคนเข้าใจคำว่ามายากับสิ่งที่ประกอบอยู่ด้วยมายาให้สมกับที่มีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมีปัญญาดำเนินชีวิตให้มันดีกว่าคนที่ไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยมั้งดังนั้นก็ยิ่งน่าสงสารนี่คือระวังดีๆอย่าทำเล่นกับมายาเพราะว่าพอที่สำหรับการพูดจาก็เหลือนี่ก็เป็นเวลาสำหรับตอบคำถามใครมีอะไรก็ถามก็ถามอยู่ในขอบเขตของหัวข้อนี้คือมายากับสิ่งที่ประกอบอยู่ด้วยมายา
ท่านอาจารย์ครับผมอยากจะกราบเรียนถามว่าทำอย่างไรจึงจะให้รู้ว่าจุดที่เราก้าวถลำลึกลงไปนะแล้วจะต้องวอล์กกลับมาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับไปจุดที่ก็เรามีแอคชั่นลงไปในทางที่ผิดถลำลงไปแล้วแล้วจะต้องหมุนตัวกลับมาจุดนั้นซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สุดเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นระยะที่เราจะต้องหมุนกลับมาแล้ว
นี่มันเป็นคำถามที่กว้างหรือว่าที่มันไม่แน่นอนมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นกับเหตุปัจจัยภายในภายนอกสถานการณ์ทั้งหลายและเรื่องต่างๆมันก็ไม่เหมือนกันทุกเรื่องมันไม่ใช่มีเรื่องเดียวถ้าคอยใช้สามัญสำนึกเหตุผลอย่างสามัญสำนึกเนี่ยตอบดูได้เองก็ดูตัวอย่างไอ้คนที่มันกลับของมันอย่างไร หรือว่าเราที่เคยกลับนะในบางครั้งมันกลับต้องมันอย่างไรในเรื่องอะไรมันตอบไม่ได้ที่จะเกณฑ์ให้ตอบทีเดียวหมดทุกเรื่องเป็นหลักเพียงข้อเดียวนะใช่กับทุกเรื่องดูจะไม่ไหวแต่ว่ามันตอบได้อย่างกำปั้นทุบดินคือไม่มีทางผิดนะขอให้มีชีวิตเป็นอยู่ที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะที่เราพูดมาแล้วในการบรรยายครั้งก่อนนู่นเรื่องสติสัมปชัญญะจำเป็นในทุกกรณีถ้ามีชีวิตอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยมันจะไม่ถลำลึกมันจะรู้ตัวก่อนแต่จะถลำไปซ้ำไปถ้ามันจึงหยุดได้เร็วมันถอยกลับมาได้เร็วคอยใช้สติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นเครื่องควบคุมอยู่เสมอมันก็จะไม่ตลอดถล่มลึกลงไปจนขึ้นไม่ได้ถ้าเราพยายามที่จะหยิบปัญหาเฉพาะของเราไม่ต้องปัญหาคนอื่นมันไม่เหมือนกันเรามีปัญหาอย่างไรที่เรามักจะจมลงไปในความหลอกลวงต้องมายาคู่อะไรนั่นตั้งแต่ว่าเราทิ้งบุหรี่ไม่ได้นี่รู้จะเป็นปัญหาเด็กเล่นกุมมือเด็กกุมมือฝ่าแต่เราก็ยังเอาชนะบุหรี่ไม่ได้ทั้งที่รถของมันก็เป็นเพียงมายาคุณยกคุณเอาอันนี้เป็นตัวอย่างเอาตัวอย่างอันนี้ไปพิจารณาว่ามันจะรู้ของมันได้อย่างไรมันจะร้อยกลับของมันได้อย่างไรถ้าสำหรับเรื่องที่ลึกไปกว่านั้นคือเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณเรื่องตามารมเรื่องทิฏฐิความคิดความเห็นที่ทะเลเปิดเปิ้งให้มันก็ยิ่งยากกว่าขอให้มีสติสัมปชัญญะไปตั้งแต่แรกเรื่องเล็กๆน้อยๆสูงขึ้นไปนักปัญหาตัวอย่างง่ายๆทำไมเราจึงตกอยู่ใต้มายาของบุหรี่ตอบได้แต่เป็นหลักกว้างๆอย่างนี้อย่างกำปั้นทุบดินไม่มีทางจะพูดเฉพาะเรื่องเฉพาะรายยังมีปัญหาอะไรอีก
อยากจะเรียนถามอาจารย์อีกข้อว่าถ้าว่าทุกสิ่งอย่างที่เราเห็นมันเป็นสังขารนะเราจะแยกมันออกจากธาตุได้ยังไง
คำพูดที่ประหลาดนะไอ้คำว่าสังขารนั่นมันเป็นคำกลางใช่แก่ทุกสิ่งทุกสิ่งมันมีการปรุงแต่งเหตุปัจจัยปรุงแต่งสิ่งอื่นมันจะเรียกมันอย่างอื่นว่าขันธ์ว่าธาตุว่าอายตนะว่าเวทนาอะไรก็ได้ทั้งนั้นเป็นสังขารนะจะเรียกในฐานะที่มันเป็นส่วนประกอบของส่วนอื่นก็เรียกว่าธาตุถ้าเรียกว่ามันเป็นกลุ่มกันแล้วจึงจะสำเร็จประโยชน์อย่างหนึ่งนี่เราเรียกว่าขันธ์หรือว่าถ้ามันทำหน้าที่ต้องมีความรู้สึกเราก็เรียกว่าอายตนะอย่างนี้เป็นต้นที่แท้แล้วเป็นสังขารด้วยกันมันมีมายาอยู่ที่สิ่งเหล่านั้นที่อาการในหน้าที่ของสิ่งเหล่านั้นหรือรสมันเกิดมาจากการกระทำของสิ่งนั้นเขาเรียกว่าสังขารก็ล้วนแต่มีมายาลักอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ร้ายกาจเท่ากับมายาของไม่รสที่เป็นความสุขความอร่อยเราจึงพูดมากหรือเล่นมากในเรื่องนั้นเพื่อศึกษาคำถ้าถามอย่างติดตะกี้ไปศึกษากรรมกรรมว่าขันว่าธาตุอายตนะเมื่อเวทนาว่าสังขารว่าวิญญาณก็ตามไปศึกษากรรมเหล่านั้นก็จะเห็นได้ว่าทุกๆสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารอันหนึ่งในความหมายหนึ่งมันมีอะไรอีก
อยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่ามายาชนิดอทุกขกรรมสุขเวทนานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและเป็นอย่างไรและก่อให้เกิดอวิชชาได้มากที่สุดอย่างไร
นี่ก็ถามให้เพื่อให้อธิบายล้ำแยกให้มันชัดไปนี่ก็ต้องไล่ไปตั้งแต่ทุกขเวทนานี่ความอร่อยยั่วยวนเป็นมายาหลอกให้หลงรักที่ทุกขเวทนาก็มีความเจ็บปวดในความไม่น่าปรารถนาเป็นมายาถ้าเราหลอกให้เราโกรธให้เราเกลียดให้เรากลัว รืออะไรที่มันใกล้ๆกันส่วนอทุกขมสุขเวทนามันไม่ให้เกิดความรู้สึกสองอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งเลยถ้ามันผ่านไปด้วยความโง่ทุกครั้งที่เวทนาเกิดขึ้นก็คือเพิ่มความโง่เพิ่มความไม่รู้อะไรไม่สนใจอะไรไม่เข้าถึงตัวสังขารที่เป็นอทุกขมสุขเวทนาเราจึงไม่รู้จักเวทนาไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเวทนาไม่รู้จักความจริงต่างๆของสิ่งที่เรียกว่าเวทนาถ้าจะพูดในชัดก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันคือว่าเราไม่สนใจอะไรเลยอะไรมันจะผ่านไปอย่างไรเราก็ไม่สนใจเลยเราก็ไม่ฉลาดขึ้นเดี๋ยวนี้เราไม่ยอมอะไรผ่านมาเราจะจับขึ้นมาดูมาพิจารณามาศึกษาเราก็ฉลาดขึ้นทุกทีถ้าเราอาทุกขมสุขเวทนาคือเวทนาที่เฉยไม่แน่ลงไปว่าน่ารักหรือน่าเกลียดนั่นน่ะมันก็ทำให้โง่ขึ้นไปทันถ้ามันไม่ผ่านมาซะอีกมันยังไม่เคยเจอน่าตกใจทีนี้มันก็ผ่านมาแล้วก็ไม่รู้สึกมันก็พอกปูนนิสัยไม่รู้สึกต่ออะไรไม่สังเกตอะไรไม่รู้สึกต่ออะไรมากขึ้นมากขึ้นเราเรียกว่ามันเพิ่มอวิชชาเพิ่มความชินแห่งอวิชชาเพิ่มความชินที่จะโง่จะสะเพร่าจะปล่อยไปตามความไม่รู้เรื่องธรรมดาสามัญก็ควรจะพูดว่าเราไม่สนใจกับสิ่งที่เราควรจะรู้จักในเมื่อสิ่งนั้นมันก็ผ่านมาเหมือนกับมาสอนเราถ้าจะยกตัวอย่างในทางวัตถุก็เห็นในชาติเดี๋ยวนี้มีเรื่องอะไรมีสิ่งใดๆมีภาพมีรูปมีเสียงมีอะไรมาผ่านเราอยู่เสมอเราก็ไม่สนใจที่จะรู้มันเป็นอะไรตอนนี้มันยังไม่ให้ผลอะไรแต่ต่อไปมันจะให้ผลว่าเราจะไปหลงรักในสิ่งที่น่ารักไปหลงเกลียดในสิ่งที่น่าเกลียดเพราะเราไม่สนใจสิ่งที่เรียกเวทนาในรูปธรรมชาติธรรมดาสามัญที่มันมีอยู่มันจะมีความหมายรุนแรงต่อเมื่อเป็นสุขหรือทุกขเวทนาส่วนไอ้ทุกขมาสุขเวทนานี่เหมือนกับพื้นฐานตัวไปมันจึงต้องแยกกันว่าไอ้ทุกขเวทนานี่ทำให้เราชินที่จะรักไอ้ทุกขเวทนาก็ชินที่ทำให้เราเกลียดมันก็ทำให้เราชินที่จะเกลียดโดยชินที่จะเกลียดจะโกรธเนี่ยทุกขมสุขเวทนาก็จะทำให้เราชินในการที่จะปล่อยมันผ่านพ้นไปโดยไม่สนใจอะไรไม่อยากรู้อะไรแล้วทุกขมสุขเวทนานี่มันจับยากนะปฏิฆามันก็มีอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้ถ้าตาลืมอยู่ก็เห็นภาพมันก็รู้สึกเป็นนิสัยเฉยอยู่หูได้ยินอยู่ก็มันก็ได้ยินเสียงแต่มันไม่มีความหมายตรงกับเรื่องราวที่ใจรักหรือเกลียดมันก็เฉยเฉยพอเมื่อรูปหรือเสียงหรือกลิ่นนั้นมันมีความหมายเฉพาะอะไรขึ้นมาตามความต้องการของกิเลสจึงจะรักหรือจึงจะเกลียดดูเป็นความรอบคอบสำคัญมากจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือใครก็ตามที่บัญญัติเวทนาสามแล้วก็บัญญัติปฏิกิริยาต่างๆกันทั้งเวทนาทั้งสามมันได้เกิดนั่นเกิดที่เราก็ไปพิจารณาดูเองบางทีทุกขมสุขเวทนานี่มันฟังเราลึกลงไปทุกวันในความไม่รู้ต่อสิ่งที่เรียกว่าสังขารใครมีปัญหาอะไรอีก
ครับอาจารย์ว่าสมมติว่ามีทุกขเวทนาอันหนึ่งเกิดขึ้นมาถ้าเราก็มองเห็นว่ามันเป็นกัจจตาคือมันเป็นอย่างนั้นเองแล้วเราก็คือจะละจะละถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาอีกเราก็ต้องทนแบบนี้อีกถ้ามันเกิดการทนขึ้นมาก็คือว่าเราก็ต้องมีทุกข์อย่าเศร้าได้ต้องอยู่ในทุกข์บ้าง
อ้าวต้องยาวเปรียบถ้าทุกขเวทนามันต้องทนไงแต่ถ้าเรามีความรู้ในเรื่องเวทนาอย่างนี้แล้วมันทนน้อยอย่างที่ว่าถูกลูกสอนเล็กๆไม่อาบยาพิษ ดึงออกมาแต่ยานิดหน่อยก็หายถ้าเราไม่รู้ในมายาอันนี้ไปหลงรักมันเกิดตัวผู้เกิดสองผู้ในความรู้สึกขึ้นมานี่มันถูกลูกร้อนดอกใหญ่แล้วอาบยาพิษด้วยถูกแล้วนั่นจะทนคนจนจนที่ว่าตายไปในกรณีหนึ่งเลยถ้ามีสติสัมปชัญญะรู้ว่าเวทนาสักกับเวทนาแล้วมันทนนิดหน่อยแล้วมันอาจจะกลบเกลื่อนได้ด้วยอำนาจของความรู้สติที่เกิดมาจากความรู้สมาธิที่เกิดมาจากการบังคับจิตเนี่ยเราเกินไปได้เพราะมันไม่ไปเกิดอุปาทานอย่างรุนแรงพอไปเกิดอุปาทานอย่างรุนแรงแล้วอะไรจะไปกลบเกลื่อนมันได้ถ้าก็ต้องมีความทุกข์ที่ต้องทนนะอย่างเต็มที่ที่สุดเอี่ยมถ้ามันต้องทนมันมีอยู่สองชั้นทนตามธรรมดาที่มันเป็นเองนะมันก็ทนอย่างเล็กๆน้อยๆแต่พอมันไปเกิดยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์โดยฟาทานเป็นรูปเต็มความหมายแล้วนี่มันทนอย่างที่เหลือจะทนได้จนก็ต้องไปกินยาตายนี่ผลก็ไงทุกข์เวทนาตอนหลังมาจากฟาทานโดยตรงยกตัวอย่างคนที่มันอกหักถ้ามันมีความรู้สัทธาอย่างนี้เองมันก็ทนนิดหน่อยนะถ้ามันไม่รู้มันต้องไปกินยาตายนั่นมันเหลือที่จะทนได้แล้วใครมีปัญหาอะไรอีก
ถ้าผมขอเรียนท่านอาจารย์ว่าถ้าสมมุติเราเกิดสุขเวทนาหรือว่าทุกขเวทนาและใช้สติสัมปชัญญะช่วยเพื่อจะกบเกลื่อนให้เกิดภาวะปกติขึ้นภาวะปกติซึ่งเราได้ติดต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะเข้าไปสู่สภาพของอทุกขเวทนาอทุกขะ
อทุกขมสุข
ะอทุกขมสุขะเวทนาหรือไม
่ได้แต่คำถามนี้ก็น่าถามอยู่คือว่าเรามีสติสัมปชัญญะในขณะที่มีทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาก็ตามอย่างรุนแรงที่มันได้เกิดขึ้นเราใช้สติสัมปชัญญะในกรณีนั้นอย่างถูกต้องขอร้องว่าคุณอย่าใช้คำว่ากลบเกลื่อนอย่ามาใช้คำว่าถอนรากถ้ามีสติปัญญาสติสัมปชัญญะเพียงพอจริงมันไม่ใช่เป็นการกลบเกลื่อนในความหมายด้วยที่บนของเวทนานั้นมันเป็นการถอนรากตัดรากให้มันหยุดไปมันระงับไปถ้าเมื่อมันหยุดไประงับไปมันกลายเป็นเวทนาอันอื่นชนิดอื่นแม้ว่าจะสงเคราะห์ไว้ในอทุกขมสุขเวทนาก็ในความหมายอื่นคือเป็นผลของการใช้สติปัญญาถอนรากตัดรากของเวทนาทุกข์และสุขมันจะเป็นอุเบกขาชนิดที่ดีแก่พระอริยเจ้าไปไม่มาอยู่ในระดับจากว่าทุกขมสุขเวทนาธรรมดาสามัญในชีวิตประจำวันไอ้คำสองคำนี้ก็ปนเปกันยุ่งคือคำว่าอุเบกขากับคำว่าทุกขมสุขระวังให้ดีมันจะหลอกตัวหนังสือนี่จะหลอกมายาทางตัวหนังสือถ้าคนโดยมากก็ชอบเอาคำว่าอุเบกขามาใช้กับอทุกขมสุขเวทนาธรรมดาสามัญนั้นต้องเป็นอทุกขมสุขเวทนาชนิดที่เกิดขึ้นเรื่องหน้าของปัญญาแท้จริงอย่างที่ว่าถ้าควรจะเรียกว่าอุเบกขามากกว่าเรื่องมันก็ไม่ขัดกันมันลงรูปสติปัญญาสติสัมปชัญญะมาทันท่วงทีระงับไอ้ทุกขเวทนาหรือสุขเวทนานั้นได้ก็ถึงความวางเฉยอันหนึ่งที่เราถามว่าไอ้เวทนาที่มาจากความวางเฉยนั่นคืออะไรมันก็ต้องพูดว่าทุกขมาทุกขเวทนาอยู่ดีก็ตามหลักเราจะมีเวทนาแต่เพียงสามเท่านั้นคือทุกข์คือสุขคือทุกข์และทุกขมาทุกข์ทุกข์ภาษาบาลีเขาว่าอาทุกขมสุขนะอย่าก็จะเป็นอื่นนะคืออาทุกอสุขนะคืออาทุกขมสุขทีนี้เรามีอาทุกขมสุขเวทนาตามปกตินี่มันไม่ใช่อุเบกขาหรือความวางเฉยที่มาจากสติปัญญามันไม่รู้ลืมตามันหลับตาปล่อยไปอย่างนั้นเองก็เรียกว่าอาทุกขมสุขเวทนาก็ในระดับธรรมดาก็ถูกแล้วถ้ามันเป็นได้มันก็ต้องเป็นไปทางว่าเรารู้จักอทุกขมสุขเวทนา แล้วก็รู้วันนี้ก็เป็นสักว่าเวทนาก็เฉยได้อีกทีหนึ่งไม่ใช่เฉยโดยอัตโนมัติคือเฉยโดยสติปัญญาอย่างนี้ก็เรียกว่าอุเบกขาได้เหมือนกันแล้วรสชาติที่เกิดออกมาจากอุเบกขานี่จะเรียกว่าเวทนาอะไรเราเรียกว่าอาทุกขมสุขเวทนาจะเรียกว่าอุเบกขาเวทนาก็ได้ไม่ผิดหลักอะไรจะไม่ค่อยเคยเห็นนิยมเลยสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนานี่ไม่เคยมีเลยเรียกว่าทุกขมสุขเวทนาในความหมายว่ามันเป็นโดยอวิชชาก็ได้ในความหมายที่ว่ามันมาจากอุเบกขาของพระอรหันต์ก็ได้ไม่เอาใครมีปัญหาอะไรอีก
กับเรียนการก็เรื่องที่เมื่อกี้ที่พูดไปนะว่าคือเราเกิดมีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราใช้อุบายในการระงับทุกข์นั้นอุบายเนี่ยมันเป็นการกบเกลื่อนนั่นเองทางความคิดของผมเนี่ยมันไม่เป็นการถอนรากถอนโคนเลยตัวอย่างการพิจารณาปัจจเวกก็เหมือนกันนะรู้สึกว่ามันคล้ายๆหลอกตัวเองมากกว่ามันไม่ถอนรากถอนโคนจิตใจเลยว่าที่พิจารณาฉันฆ่าตอนฆ่าอะไรเนี่ยมันเป็นปฏิกูลหรืออะไรหรอก
ก็ได้นี่เป็นปัญหาที่ดีคุณถามปัญหาที่ดีที่ควรจะถามมันเกี่ยวกับความหมายของธรรมซึ่งยังไม่รู้คำว่ากลบเกลื่อนก็มีความหมายอย่างหนึ่งก็จะไล่มาตั้งแต่คำว่าป้องกันนะความหมายหนึ่งแล้วกลบเกลื่อนไว้ติดไว้ก็อย่างหนึ่งแล้วแก้ไขก็อย่างหนึ่งแล้วตัดรากตอนนั้นประกันโคนนี่มันก็อย่างหนึ่งเป็นระดับมาทั้งข้อปฏิบัติอะไรก็ตามจะเป็นสติสัมปชัญญะก็ตามเป็นปัจจเวกอย่างที่คุณว่าก็ตามนั้นก็มีหลายระดับแล้วแต่ว่าผู้ใช้นะมันสามารถที่จะใช้มันในระดับไหนบางทีอาจจะใช้อย่างงมงายไม่ได้ผลอะไรเลยก็ได้มันนกแก้วนกขุนทองบอกบนบริกรรมสติสัมปชัญญะหรือบริกรรมปัจจเวกก็ได้อย่างนี้จะไม่เป็นการกลบเกลื่อนด้วยซ้ำไปเรื่องจะไม่เป็นการป้องกันในช่องทางมันต้องมีความหมายมันจึงจะมีลักษณะที่เป็นการป้องกันรู้จักตัวแล้วมันฆ่ามันไม่ได้ก็ปิดทับมันไว้ก่อนก็เปลืองไว้ก่อนหรือดีกว่านั้นเห็นลึกกว่านั้นพิจารณาได้ลึกกว่านั้นก็แก้ไขบ้างแก้ไขไปบ้างถ้าดีกว่านั้นอีกก็มาตัดรากนั่นให้มีอยู่หลายระดับแล้วแต่ว่าภิกษุองค์หนึ่งรูปหนึ่งนั้นเขาจะสามารถใช้มันในระดับไหนไม่มีขัดกันไปศึกษาเองเพราะว่ามีความรู้พอแล้วที่จะไปแยกความหมายคำว่าป้องกันหลบเกลื่อนแก้ไขตัดราก